habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
Habeen arbaca ah bisha Julaayna waa 19 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah qaar ka mid ah arday wax ka barata dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo bilaabay olole ay uga soo horjeedaan qorshe kasta oo dib loogu celinayo Soomaaliya.
Annaga hadda waxaan rabnaa inaan wax barano, markaa waxbarashadeena bogno, haddaa dib nolo oo dib u celinta ay jirto, markaas waan ogolaanaynaa. Laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib aan u naqano. Waddankeena waa ogi inay waddankeena hooye tahay, laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib u naqan, inaan wax aan baranaa rabnaa.
Sidoo kalena waxa aan idiin haynaa kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha gargaarka ka shaqeeya wasaaradda gargaarka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Waxaan isugu nimid, maxaa noo qabsoomay hay-ad kasta, maxay qabatay coordinationka, siduu ahaa, maxaa naga dhiman, maxaan ka gaabinay wadciga gobollada ka jira, wadciga barakacayaasha, arrimahaasoo dhan.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, hubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka iyo madaxweynaha Ruushka Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa la shaaciyay inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo sii ogeyn intii uu socday shirkii dalalka ku bahoobay G20 ee lagu qabtay dalka Jarmalka. Saraakiisha aqalka cad ee Maraykanka ayaa habeenkii Salaasada xaqiijiyey in wadahadalladan labaad ay ka dhaceen kulan casho ah oo loo qabtay hogaamiyaasha iyo weliba xaasaskooda. Ilaa iyo hadda lama shaacin waxa looga hadlay kulanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku diiday warbixinada warbaahinta ee ah inuu casho sir ah la yeeshay Putin. Kulankii ugu horreeyey ee Trump iyo Putin ayaa qaatay 2 saacadood, waxaana Trump uu sheegay in Putin uu beeniyey in Ruushku uu wax lug ah ku lahaa doorashadii madaxweyne ee dalkan Maraykanka ka dhacday weeraradii loo geystay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ugu baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee golaha sanadka inay oofiyaan ballanqaadadii ay hore ay u ballanqaadeen codbixiyaasha, kaasuu ahaa in meesha laga saaro hanaanka caymiska caafimaad ee uu hore u ansixiyey madaxweyne Obama. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad waxa uu ku martiqaaday 22 ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga kulan qado ah. Kulanka ayaa imaanaya kadib markii shalayto uu guudareystay dadaal la doonayay in lagu laalo hanaanka daryeele caafimaad ee Obamacare.
Jarmalka ayaa ku tilmaamay eedeymaha argagixisnimo ee loo soo jeediyey mid ka mid a muwaadiniintooda Turkiga ku sugan in ay tahay wax lala yaabo, waxayna ku baaqeen in degdeg xabsiga looga sii daayo. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in xukuumadda dalka Turkigu ay u baahan tahay in ay dareento cadhada ay xukuumadda Jarmalku arrintan ka muujisay. Kadib kulan dhex maray danjiraha Turkiga u jooga Jarmalka ayaa afhayeenka u hadlay Jarmalku waxa uu sheegay in danjiraha uu u sheegay in aanay jirin sabab loo hayn karo Stoudner, isla markaana aanay ahayn wax la aqbali karo. Turkiga ayaa bishan bilowgeedii xabsiga dhigay 6 qof oo ka tirsan kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ku jira madaxii Amnesty International ee dalka Turkiga, waxaana lagu eedeeyey inay gacan siiyeen argagixisada.
Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogay 18 isugu jira ururo iyo dad u dhashay dalkaasi Iiraan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dadka iyo ururada xayiraaddaasi lagu soo rogay ay halis ku yihiin amniga iyo horumarka Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa laba urur oo taabacsan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iiraan xayiraad saaray, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin tijaabada gantaalada ridada dheer. Sidoo kaleeto wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa idna ay xayiraad saartay 7 urur iyo 5 qof, kuwaas oo lagu eedeenayo inay qayb ka yihiin hub loo soo iibiyey dowladda Iiraan.
si wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Qaar ka mid a ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa bilaabay olole ay uga soo horjeedaan in dib loogu celiyo soomaaliya. Ardaydan ayaa waalidiintooda ka codsanayay in ay ka fogaadaan qorshe kasta oo dib loogu celinayo. Waryaheenna maxamed faarax shire oo booqday xeryaha ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
Kulankan ay ku qabteen ardayda dugsiyada hoose dhexe sare dhigatae xeryaha qaxootiga dhadhaab, duluucdiisa ayaa waxay ku sheegeen ardaydu inay doonayaan inay baaq u diraan waalidiinta kala duwan ee iminka doonaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya oo iminka qaramada midoobay howlgalkaasi ay si rasmi ah ugu jirto.
Sidaa ogna, horta annaga dib u celin ma rabno, sababtoo ah waxbarashadeenna oo hadda dhex noo marayso 8 sano aan soo rafaadeynay unbaa dib nooga noqonayso. Annagana ma rabno meeshaas aan ognahay Soomaaliya la dhahayo waxbarasho ma taalo. Meel waxbarasho aan oolinna cunug oo 14 jir waxba uma tarayso, because of waxaa la rabaa ninka inuu dib isku dhiso oo hadhooti uu dalkiisa daafici karo. Ani waan rabaa inaan ku noqdo, but markaan wax barto ayaan ku noqonaya oo dalkayga dadkayga daafaca insha allah.
Ardadan ayaa waxay sheegeen ku noqoshada dalka Soomaaliya xilligan ay tahay mid aanan u habboonin ardada yaryarkee dugsiyada hoose dhexe ama sare dhiganaysa ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab. Walaacna waxay ka muujiyeen hannaanka dadka qaxootiga ee dib ugu noqday dalka Soomaaliya caruurtooda iminka ay ku sugan yihiin.
Waxaan dhigtaa iskuulka Ilis Primary School, waxaan deganahay qaxootiga dhagaxley refugee, soo maanta waxaan ka hadlaynaa dib u celinta qaxootiga. Hadda annaga waxayaan baranaynaa haddaa dib nala celiyo waddankeena wax ma qabsan karna, because of those gal gabdhaha ku nool xagga Soomaali oo ku nool ayagoo agekooda 15 iyo 13 yahay ayaa lagu qasbaa inay guursadaan. Sababta sababeysa waa gabdhahaas inay waxbarasho haysanin, ee micnaha lacag haysanin oo ku qasbeysa danta. Laakiin wax haddaa barata adiga oo wax waa qabsan kartaa, caruurtaada, ilmahaada, hooyadaada wax waa u qabsan kartaa. Annaga hadda waxaan rabnaa inaan wax barano, markaa waxbarashadeena bogno haddaa dib nala oo dib u celinta ay jirto markaas waan ogolaanaynaa. Laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib aan u naqano waddankeena. Waa ogna inay waddankeena hooyo tahay, laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib u naqan, inaan wax aan baranaa rabnaa. Meeshaan waxbarasho way tahay
socda iskuulka Wadajir Primary School xerada dhadhaab, khaasatan dhagaxley refugee, maadaama oo dib celis kale isku celinaya maan ku faraxsanin, because wax wal meeshaan free kaasina uniformka waxbarashada ana waxbarashada heer wanaagsan ayna gaarsiisay. Maadaama ta Soomaali ku naqan waxaan sameyneen malo rafaad iyo balaay aan kusoo kornay, balse waxaan rabaa inaan rafaadkan ka baxo oo marka waxbarashadaan dhameeyo waxaan daafaca dalkiya, ana waxaan caawin doonaa waalidkiya, balse markaan wax aan barto waxaan go-aankeya inaa wax markaan waxaan barto inaan ku laabto waddankiya.
Waxaan dhigtaa iskuulka Central Primary School, waxaan rabaa anee diyaarumihi inaan Soomaali u laabto, sababtoo ah waxaan rabaa inaan wax barto dalkayga iyo diinteyda iyo aan anfaco. Waalidiinteyda Soomaali waa inaan u laabto mar waxbarasho mala. Dadka dhan dad dagaal ayaa ka jira, keena dhan bayaalsal dhameeyey, meeshan dagaal ayaana keenay. Marow inaan Soomaali u laabto, inaan inta joogo wax barto, aan is anfaco dalkayga iyo diinteyda anfacayaan rabaa. Soomaali inaan u laabto, marow inaan qof mustaqbal aan noqdo aan wax bartaan qaxootiga joogayaan rabaa. Soomaali u laabashada diyaar.
Badanka ardadan kala duwan ee halkan ku sugan ayaa culayska faraha badan waxay saarayeen waalidiintooda oo iminka qaarkood quuska taagan ku sii sugnaashaha xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dareenno kala duwanna waxay ka muujinayeen hannaanka waalidiintana iminka u qalqaalinayaan in qaarkood dib ugu celiyaan gudaha dalka Soomaaliya. Qaramada midoobay, dowladda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ayaa horaan go-aan waxay uga gaareen si iskooda in dadka qaxootiga ay dib ugu noqdaan, iminkana isku celcelis kumanaan dad kor u dhaafaya ayaa dib ugu noqda dalka Soomaaliya. Maalinba maalinta kasii dambeysana tiro si iskooday u ogolaatay inay dib ugu noqdaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa dib ugu noqonayo. Qaylidaantoodaasi waxaa sidoo kale ku soo biiraya qaar ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Mudane Cali Binow qorana waa xogeyihii joogtada wasaaradda warfaafinta ee hore, iminkana u loolamaya kursiga gobanarka Garissa County, ayaa dareenkiisa ka muujiyey qaabka dadka qaxootiga iminka la doonayo inay dib ugu noqdaan gudaha dalka Soomaaliya.
Kamayn imaanay meeshan hulli uma imaanay istareex uma imaanay dhibaato keentay, dhibaatadani weli way jirtaa. Marka annaka maadaama ay countydan ay joogaan annaka host community aanahay, waxaan la siman annagoo county inaan daafacno. Marka dadka waan daafacayna inay joogaan maan rabna. Inta ay ayaga ka garanayaan meeshii aan ka imaaday, ruuxi ka soo cararay, asiga ugu wuxuu ka soo cararay, asigaana og markii wuxuu ka soo cararay dhibkii inuu jirin. Marka dowladda ma dhihi karto dhibkii baa dhamaaday, shalay markii ayada lalama tashanin dadka ay soo baqayeen. Marka maantana talada ayaga iskama gaari karaan oo meeshii ammaan baa ka dhacay, dadka waxay ka soo carareen bay arkaan.
Mudane qoran ayaa waxa uu sheegay in kumanaan Kenyaana ay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ka faa'iideen. Joogitaanka qaxootigana faa'iido weyn uu yahay Kenyaanka.
Annakana qaxootiga joogistiisa, inkastoo ayaga uun dhibaato ay keentay, waxaan ognahay inay dadkan aan faa'iido aan ku haysano. Kun ruux ku dhawaad oo gaariska imaatay baa meesha shaqo ku haysata, oo cidahoodii masruufi, caruurtooda fiis ka baxsan, isbitaal geysani, danbana ugu jirta. Cuntada gaaris meesha Kenya ka raqaysan ma jirto. Marka faa'iido iyo faa'iido la'aanbo, marka dadka inaan annaka dowladnimo aan oo annagoo dowlad u ah aan dowladda national aan ka daafacno, yaan diyaar u nahay.
Waalidiinta ayaa inta badan culays fara badan saaray ardayda yaryarka doonayaan inay dib ugu celiyaan dalka Soomaaliya. Iminkana waxaad moodaa kacdoonkan ardaydu ay sameynayso inay tahay mid dabarjab ku ah go'aamada kala duwan ee waalidiintu ay ka qaadanayaan dib noqoshada dalka Soomaaliya. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa waxay ku sameysaa kala xul ardayda waalidiintooda ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab, iyadoo ka reeb ardayda waalidiintooda aan la soconin inay dalka Soomaaliya dib ugu noqdaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan ay lahaayeen hay-adaha gargaarka ka shaqeeya wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda Soomaaliya oo weli ay haysato diiftii ay ka qaadeen abaarihii waddankaas ku dhuftay. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noga soo diray Muqdisho.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa maanta qabatay kulan ay ka soo qayb galeen wasaaradaha arrimaha gargaarka ee maamul goboleedyada dalka iyo qaar ka tirsan hay-adaha samafalka, kaasoo looga hadlayay waxqabadka muddadii 3 bilood ahayd ee wasaaraddu soo shaqaynaysay iyo qorshaha loo baahan yahay inay wasaaraddu ku howlgasho 6 bilood ee soo socota. Gabagabadii kulankaasi kadib ayaa waxaa shir jaraa'id saxaafadda u qabatay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryam Qaasin, waxaana ugu horreyn ka warbixisay ujeeddada kulanka maanta.
Marka maanta waxaan isugu nimid, maxaa noo qabsoomay hay-ad kasta, maxay qabatay coordination-ka siduu ahaa, maxaa naga dhiman, maxaan ka gaabinay wadciga gobollada ka jira, wadciga barakacayaasha, arrimahaasoo dhan warbixinna ayaan kala qaadanay.
Maryan Qaasim ayaa sidoo kale sheegtay in kulankooda looga hadlayay in meelo badan oo dalka ka mid ahi ay ka jiraan nafaqadarro loo baahan yahay in wax laga qabto, waxaana ay dhanka kale shaaca ka qaaday in la xakameeyey qaar ka mid a cudurradii halista ahaa oo ay ka mid yihiin shubanka iyo daacuun caloolaha.
Waxaa iyadana aan aad uga hadalnay nafaqadarro ba'an inay jirto oo arrintaas u baahan in wax laga qabto. Waxaa kaloo iyadana lasoo bandhigay oo wax aad loogu farxa ah daacuunkii iyo shuban biyoodkii in si fiican loo xakameeyey oo hay-adihii ku shaqalahaa W H O, UNICEF, iyo inaan helnay tallaalka daacuunka kii ugu badnaa ee la bixiyey inay Soomaaliya heshay. Xataa dowladihii naga liitay waxayna helin inaan helnay in la xakameeyey. Waxaan idiin sheegi karaa Soomaaliya weli qatarta kama bixin oo weli hadda ma dhihi karna wax danba uma baahnin in waa isku filannahay, laakiin meeshii aan joognay aad iyo aad ayaan uga fiicannahay.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa sheegtay inka wasaarad ahaan ay la xisaabtamayaan hay-adaha samafalka, islamarkaana ay weydiinayaan caddaymo ku aadan waxyaabaha ay qabteen iyo gobollada ay ka qabteen. waxaan ay intaasi raacisay in dhinacooda hay'adaha ay u fududeynayaan howlahooda shaqo.
Annaga ka wasaarad ahaan hay-adaha waxaan kala xisaabtagnaa hay-ad walba shaqaday qabatay, maxaad qabatay, meeqaa qoys ayaad gaartay, gobolkeed wax ka qabatay. Marka hay-ad walba waxay noo soo gudbini degmadii iyo gobolkii ay wax ka qabatay, qoysaskii ay gaartay. Hadday noqon lahayd marka la sameynayo cash transfer oo hadda hay-ado badan ay sameeyaan oo loo xawilo dadka lacaga loo xawilo, isla markaasna maamuladiina way nala joogaan oo hay-addii meeshii ay wax ka qabatay haddayna ka qabanin maamulkii joogo oo markaatigii ku furaaya. Markaas arintanna waa arrin socon doonto, sababtoo ah haddii aanay jirin isla xisaabtan, annaga hay-adaha waan la xisaabtamaynaa, laakiin hawshoodana waan fududaynaynaa. Isla xisaabtanka macnihiisa ma aha inaad howlaha carqaladayso, macnaha waan isla xisaabtamaynaa maxaa kuu qabsoomay, maxaa kaa dhiman, dhibaatada maxay tahay. Laakiin annaga ka wasaarad ahaan maxaan looga baahan inaan fududayna wax alla wixii howl ah oo arrimaha gargaarka ku xiran inaan fududayno.
Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo kaashanaya guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday howlo ay ku qiimeynayaan baaxadda abaareed iyo saameynta ay ku yeelatay dadka iyo duunyadaba. Waxaana ay hoosta ka xariiqeen mas-uuliyiinta wasaaraddu inay jiraan soo kabasho dhinaca nolosha ah, walow weli meelaha qaar laga dareemayo raadadkay abaaruhu ku reebeen goobihii ay ku dhufteen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Caweysin wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Hay-adda dambi baadhista ee gobolka Minnesota oo marka lasoo gaabiyo magaceeda loogu yeedho B C A ayaa lagu faahfaahiyey war ay soo saartay ilaa iyo hadda intay og yihiin dhacdadii sabtidii mid ka mid a askarta booliska gobolka, kaas oo uu askari ka tirsan ciidanka booliskaasi uu ku toogtay haweeney caddaan ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Australia. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis.
Qoraal ka soo baxay hay-adda dambi baarista gobolka Minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyey B C A ayaa xalay lagu baahiyey magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeney caddaan ah oo habeenkii sabtida ee axaddu soo gelay si lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Baaritaanka hay-adda ayaa yimid kadib markii duqa magaalada iyo taliska booliisku ay codsadeen. Magacyada labada sarkaal ayaa hay-addu ku sheegtay Matthew Harati oo booliiska Minneapolis ka mid ahaa muddo sannada, iyo Maxamed Nuur oo booliiska ka mid ahaa muddo 20 bilooda. Hay-addu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay u geeriyootay xabad caloosha kaga dhacday. Hay-adda dambi baaristu waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd Matthew Harati, laakiin uu Maxamed Nuur diiday inay wareystaan dambi baarayaashii ka socday hay-adda B C A. Garyaqaanka Maxamed Nuurna ma caddaynin goorta iyo haddiiba uu wareysi suuragal noqon doono, ayaa qoraalka lagu yidhi. sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay-adda dambi baarista ee B C A, Harati iyo Nuur waxay ka jawaabayeen teleefoonka xaaladda degdega ee 911 oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay fal dambiyeed. Harati ayaa gaariga waday halka Maxamed Nuur uu fadhiyey kursiga kale, ayaa qoraalka lagu yidhi. Markay goobta soo gaareen ayaa sida uu sheegay Harati waxa uu maqlay dhawaq uu ku naxay, wax yar kadibna ay haweeneyda la dilay soo abaartay dhanka darawalka. Harati ayaa sheegay in Maxamed Nuur oo dhinaciisa kale fadhiyey uu meeshiisa ka toogtay Justin Diamond. Qoraalka ka soo baxay hay-adda dambi baarista ayaa lagu sheegay in labada sarkaal ay gaariga ka degeen iyagoo gargaar caafimaad u fidinayay haweeneyda ilaa iyo intay kaga imaanayeen shaqaalaha caafimaadka degdega, waxaana daqiiqada kadib ay Justin Diamond ku geeriyootay isla meeshii lagu toogtay. Qoraalka hay-adda B C A ayaa lagu xusay in labada sarkaal shaqada laga fariisiyey. Matthew Harati waxaa kale uu dambi baarayaasha u sheegay inay wax yar uun toogashada horteed meesha agteeda ku arkeen wiil caddaan ah oo baaskiil watay oo da'diisu ay u dhexaysay 18 ilaa iyo 25 sano, islamarkaana uu soo ag istaagay oo u daawanayay intii ay gargaarka caafimaad u fidinayeen haweeneyda la dilay ee Justin Diamond. Hay-adda ayaa sheegtay inay doonayso inay la hadasho wiilkii goobjooga ahaa iyo qofkii kale ee dhacdada dilka goobjoogu ahaa oo ay la soo xiriiraan. Hay-adda dambi baaristu waxay sheegtay in haweeneyda dhimatay dhinaceeda ay ka heleen teleefoonka gacanta balse aan goobta waxuba laga helin. hay-adda B C A waxay qoraalkeeda ku xustay in kaamirooyinka ku dhagan dareyska booliiska aanay daarnayn ilaa iyo intii laga gaarayay toogashada kadib, sidoo kalena aanay daarnayn kaamirooyinkii ku xirnaa gaariga booliiska. dambi baarayaashu waxa ay sheegeen in aanay helin wax muuqaal ama cod ah oo la xiriira toogashada. hay'addu waxa ay sheegtay in baarista toogashadu ay wali socoto isla markaana ay cadeymaha iyo macluumaadka kale ilaa ay hadda baaritaanka ku ogaadeen ay la wadaageen xafiiska xeer ilaalinta degmada Hani Bino ah degmada uu shilku ka dhacay. Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo kaaliyaha taliyaha booliiska ee magaalada Madeira Arredondo oo warbaahinta la hadlay wax yar kadib markii ay hay'adda dambi baaristu baahisay baaritaankeeda hordhaca ayaa Betsy Hodges waxay sheegtay inay ka murugoonayso gelida xanuun kale ee ku timid Justin Diamond. Duqa magaalada ayaa soo dhaweysay sida ay durbaba hay'adda BCA u baahisay waxyaabihii ilaa iyo hadda baaritaanka lagu ogaaday, waxayna xustay inay weli jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Wali waxa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno. Sababta ku kaliftay in Noor oo ah sarkaalkaasi uu rasaas darido. Wixii dhacay laga soo bilaabo markii saraakiisha booliisku ay halkaasi tageen iyo ilaa markii lagu dhawaaqay inay haweenaydu geeriyootay. Sidoo kale sababta keentay in ay dansanaadaan kamaradaha ku xidhnaa dharka saraakiisha. Dhammaanteen su'aalahaasi ayaanu jawaabo u doonaynaa.
Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges ayaa sheegtay inay rajayn lahayd in Maxamed Noor uu wax ka oran lahaa wixii dhacay, balse aanay sharci ahaan ku amri karin inuu hadlo. Duqa magaalada ayaa intaa ku dartay inay hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida la kulantay oo ay ka wada hadleen dhacdadan.
In the conversations that I've had with leaders in the Somali community today, and I do not want to speak for them, but I will reflect those conversations. The request
wada hadalladii aan la yeeshay hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida, inkastoo aanan doonayn inaan u hadlo, balse aan ka turjumo wada hadalladeeni, waxay iga codsadeen inaan xaqiijino in askariga Soomaaliga ah ee kiiskan ku lugta leh in loola dhaqmo si la mid ah sida askarta kale loola dhaqmo.
Dhinaca kalena jaaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota ayaa walaac ka muujinaya sida warbaahinta gobolku ay u tabinayso dilka haweeneyda ee habeenkii Sabtida, waxayna jaaliyaddu ay ku doodayaan in arrintan loo daayo oo keliya askari ka tirsan booliiska Minneapolis oo qof dilay, sida dilalkii horey u geysteen booliiska gobolkan oo asalkooda iyo cidda ay yihiin aan warbaahintu dabagelin. Maxamuud Mascade, V O A.
Dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa saddex ka mid ah ragga Soomaalida ee ku lugta leh tahriibinta dadka loo yaqaan magafayaasha ee dadku u tahriibiya dalkaasi Liibiya ku wareejisay dowladda Soomaaliya. Saddexdan magafayaal ayaa toddobaadkii horeeto waxaa laga soo qabtay magaalada Juba, caasimadda dalkaasi, iyadoo la tixraacayo xogta laga helay ninkii ay la shaqayn jireen oo isna sidan oo kaleeto dowladda loogu wareejiyey. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Shaafici Nuur Calas, kusimaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed.
dadkan saddexdan qof saaka la gudbiyey waxaa soo gudbiyey dowladda South Sudan ee booliska ayagoo kaashanaya Interpolka in muddaan waxay xirnaayeen baaritaan iyo waxbay ku hayeen. Iyagaana soo qabtay oo qaarkood intooda badan magaalada Juba laga wada qabtay. Waxayna noo sheegeen inay ku jireen, inay kamid ahaayeen dad ay ku raad joogeen baaritaan ay sameeyeen, kadibna waxay nala soo wadaageen dowladdan ay la wadaageen dadkan in dib loo celin doono. Maantayna soo wargashay inay wareejiyaan.
Dadkan ma Soomaali ba?
Dhammaantood waa Soomaali.
Dadkan waxaa lagu haystaa in ay wax tahriibiyaan, marka sidee bay u suurto gashay inay dadka tahriibiyaan?
Xaqiiqatan inkastoo iyagu ay operationka bilaabisay dhammaarkiisa ahaayeen, waxa waaye nab wadan tahriibka, nab waqdi badan oo ilaa iyo wax badan isku xiran waaye. Hal iyo laba iyo saddex iyo ma kusoo ma ahan tiratiray la koobi karana ma ahayn. Sida ay nool ay sheegeen oo kulliyina ay laga yaabo inay saxaafadda mar dambe la wadaagi doonana, waxay ku jireen ayna noo sheegeen inay ku helaan regional corporation ilaa dadkan inta badan waxay kenyaanu kenya soo maraan ama uganda soo maraan, intaasoo dhan ay safar maraayaana waxa waaye waxaa jiro dad isla shaqeeya oo nimankan dadkan wax taariibiyo kamid ah oo ay isku wada xiran yihiin. Marka waxaa suuragal ah nab wadan saddexdan iyo afartan iyo inayna ku koobnayn tir la koobi karan aysan ahayn. Waxay noo sheegeen inay ahaayeen dad oo tirada leen dheer oo ay ku raad joogeen in muddaa inay saddexdan inay kamid ahaayeen.
T tan iyo markii ragal la soo qabtay ma jira wax isbeddel ah ku yimid safaradii tahriibta?
Aan hadii kuyin karo mana jiraan inaan beddel hadda si karno si shara kinni baad ognaha waxay tahay ka safarad ahaan anaga isbucaan iyo malihii waxaa jirin farbad si sharaxdaraha oo been wadanka la sooyay oo dokumenti arusay oo xabsiyada ka wada baxay wadankaas soo sudaan immigration ba qaar ku xirnaayeen intooda badan xuduuda laga soo qabtay qaarkood magaalada laga dhahaan ayna qeyb ka ahayd shaqadan booliska uu wado ee lagu ugaasanayo in ugu yaraan dadka sharci daradaana la xadido wadanka soo galaya kuwa howshan ku jirana wax laga sameeyo. Marka in badan oo kamida dadka noocaas si volunteer leh ayaan dib wadanka ugu celinay tiraad far badan way ahaayeen infacta haddartaan in badanaan hadda aad diiwaan gashan oo beri ama beri dambe la celin doono, laakiin aan ahayn dad tahriibyaal maysan ahayn, waxay ahaayeen dad si khaldan loo soo diray oo warbixin khaldan loo sheegay oo tahriibiyaasha dadka wax tahriibiya gacantooda ku jira.
Saddexda nin ee lasoo qabtay ee wax tahriibinaya ma soomaalidu keliya ayay dhoofiyaan mise macal dadka kale ajaanibka waa ku daran?
Intaa ognahay muhiimadda ninka waad waxaan siinayno arrimaha soomaalida, intaan ognahay ma jirta xataa sisaha oo baaritaan aan dhihi karno ama iyaga operationka ku jiraan kusoo qabanay ama kulug lahaayeen, laakiin xaqiiqda waxay tahay qolada oo shaqada waday sida ay noo xaqiijiyeen oo dadka hadda ilaahay hadda ayna shaqaynayn oo tahriibinayeen oo sida khaldan wadanka ay kusoo gelinayeen waxay ahayd dad soomaaliya weliba dadka ugu badna waa dumar dacdooda aada u yaryar tahay u dhexayso 15 jir ilaa iyo 30 jir qofka ugu badan intaa dadka hadda la celiyo aan arkayna. Iyo marka dhibaatada ugu badana waxay tahay in qofku markuu soo baxay warbixin qaldan la siiyo waalidkiisa aan loo sheegin la qariyo ilaa iyo liigii laga gaarsiiyo liigii markii laga gaarsiinayo ay dalbadaan lacagama la furamayso un furxamad madax soo shaaha oo aada tiro badan waxaasaan ah in laga hortago. Marka wacyigelin fara badanaa jirta oo safaaradii kuimituga ay sameynayaan oo maalmahan daaga lagu mashquulsana publiclina insha allah isbuucaan ama isbuuc xiga la samayn doono oo aan lagu waaninayo in dadka sharci darada ahna wadankaas soo galayna inay macnaha aynan sameynin mukhalafiintan waxaan ay ka waantoodaan oo la yareeyo dhibaatada ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaalida ah ee lamarin xabaabinaya.
Waa hagaaga kaasina wuxuu ahaa kusimaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed Shaafic Nuur Calas oo warramayay Xuseen Barre Aadan.
Haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleec doonaa.
Hawaiian راحو حرق الجري وضوض حريري الساعة توقتين حسستنا عويني الساعة توقتين حسستنا عويني راحو حرق الجري وضوض حريري.
Haweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qoyska iyo caafimaadka iyo qodobo kala seesha. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Ruushka Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa la shaaciyey inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo ogeyn intii uu socday shirkii dalalka G20 ee lagu qabtay dalka Jarmalka. Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa habeenkii Salaasada xaqiijiyey in wadahadalladan labaad ay ka dhaceen kulan casha ah oo loo qabtay hogaamiyaasha G20 iyo xaasaskooda. Ilaa iyo haddana lama shaacin waxa looga hadlay kulankaasi.
Mareykanka ayaa xayiraad wuxuu ku soo rogay 18 isugu jira ururo iyo dad u dhashay dalkaasi Iiraan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxaa shaac ah ay ka qaaday in dadka ururada xayiraadan lagu soo rogay ay halis ku yihiin amniga iyo horumarka Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa laba urur oo taabacsan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iiraan xayiraad saaray, kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay iyagu ku howlan yihiin tijaabada gantaalada ee ridada dheer.
Jarmalka ayaa ku tilmaamay eedeymaha argagixisnimo ee loo soo jeediyey mid ka mid a muwaadiniintooda Turkiga ku sugan in ay tahay wax lala yaabo, waxayna ku baaqeen in degdeg loo sii daayo. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay in xukuumadda Turkigu ay u baahan tahay in ay dareento cadhada ay xukuumadda Jarmalku arrintan ka muujisay.
Iyadoo wax ka yar 20 maalmood ay ka harsantahay maalintaay, dadka reer Kenya ay u dareerayaan doorashada bisha Oogosta ayaa waxaa Kenya ay la xarbinaysaa wararka been abuurka ah ee doorashada ku xiriirsan uu soo kordhaya. Koox khubara ah ayaa waxa ay soo bandhigtay daraasad arrintaasi ay ka samaysay. Lenny Ruvaga ayaa warbixintan V O eda uga soo diray magaalada Nairobi. Waa kan wariyaha Maxamed Cabdixasan Sandeere oo nu soo jeediya.
Daraasad ay sameeyeen labada shirkadood ee dhinaca isgaarsiinta ee Portland Africa iyo Geopol ayaa muujinaysa in 900,000 dadka reer Kenya ay arkeen ambaba ay maqleen warar been abuur oo ku saabsan doorashada sanadkan. Ra'yi ururin la sameeyey bilowgii bishii May ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 2,000 oo qof oo ku kala sugan tuulooyin kala duwan, kuwaasoo rag iyo dumar isugu jiray diimo iyo isirag kala duwanna ka soo jeeda. John Murunga oo ka tirsan hay'adda Geopol ayaa sheegay in badi dadka reer Kenya ay aaminaad ku qabaan warbaahinta oo ah meesha koowaad ee wararka la aamini karo ay ka helaan. Qiyaastii 76% ayaa sheegay in wararka TV-ga laga helo ay sax yihiin. John Murunga ayaa intaasi ku daray in qaabab kala duwan oo la adeegsado lagula dagaalami karo wararka been abuurka ee la faafiyo, hase yeeshee waxa uu hoosta ka xariiqay wararkaas been tahay in dadka wax dooranaya ay u diidayaan inay go'aamo wanaagsan qaataan.
The ramifications of fake news is that we actually having a citizenry that is deprived of the power to make informed.
Waxyaabaha ka dhalanaya wararka beenta ah waa in muwaadinkii laga horjoogsanayo in uu go'aan wanaagsan ka qaato doorashooyinka soo socda, taasi oo doonistiisii raad ku yeelanaysa, markaasna go'aan qaadashadiisii waxyeelaysa.
Arrintuna waa mid meel xasaasiya joogta marka la eego doorashada sanadkan. Bishii Abriil la soo dhaafay, dadka degan deegaanka Busia ee galbeedka Kenya ayaa ku soo toosay war sheegaya in Paul Otuoma oo ka tirsan xisbiga ODM uu ka baxay isbahaysiga talada haya ee Jubilee. Warkan beenta ah oo lagu qoray waraaqo yaryar ayaa gaadhay oo lagu soo daabacay wargeyska Daily Nation oo ah wargeyska ugu weyn dalka. Deegaanka Busia waxaa ku badan isbahaysiga mucaaradka. Dorothy Oko waxay shirkadda Google u qaabilsan tahay isgaarsiinta iyo xidhiidhka dadweynaha ee dalalka Bariga Afrika iyo kuwa afka Faransiiska ku hadla. Waxay sheegtay in dadka wax dooranaya iyo ganacsataduba ay ka digtoonaadaan wararka beenta oo ay sameeyaan hannaan lagaga hortagi karo.
Our job is really to present news, to present information and make it accessible and relevant. They're the ones who are able to determine whether to verify whether it's
true or not. Runtii waa inaanu war soo gudbino, inaanu macluumaadka gudbino oo aanu ka dhigno mid la heli karo oo macluumaadka laga hadlayo ku saabsan. Dadka ayaa ah kuwa awood u leh inay kala saari karaan inuu run yahay iyo in kale. Warku 80% waa sax. Marka waxa ay ku siinayaan haddii aad tahay qof isticmaalaya kalsoonida dhinaca akhbaarta, taas oo la soo hubiyey, arrintaasina dadka way caawisay.
Oko ayaa sheegtay in caqabadu ay tahay saxsanaanta iyo dhaqsaha warka dadka lagu gaarsiin karo. Waxay sheegtay in shirkadda Google ay diyaarisay hannaan lagu hubinayo in qofka adeegsanaya websiteka Google uu helo war saxa. Bishii March lasoo dhaafay golaha warbaahinta ee Kenya oo golo ay hawshiisu tahay inuu hubiyo in warbaahintu ay xirfad ku salaysan tahay ayaa soo saaray amarro ku saabsan sida doorashooyinka looga soo warramayo. Victor Buwayer oo ku xigeenka isuduwaha iyo maaraynta barnaamijyada ee golaha ayaa sheegay in ilaa xilligaas qiyaastii 2700 oo wariye la siiyey tababar la xidhiidha samaynta warbixinno xog saxa ku salaysan. Buwayer ayaa sidoo kale sheegay in goluhu uu dadweynaha ku boorinayo inay soo wargeliyaan warbaahinta wararka beenta fidinaysa. Daraasada ayaa muujinaysa in 35% dadkii la waraystay ay sheegeen inaanay awoodu lahayn inay helaan oo ay hubiyaan wararka la isku hadlayn karo ee ku saabsan doorashooyinka, doorashadaas oo dalka Kenya ka dhacaysa 8 August ee fooda inagu soo haysa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayey laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Idinka imaaneysa ayaa toos ugala socoteen. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ayaa magaalada Baydhabo munaasabad lagu qabtay. Waxay ka shaaciyeen in golayaasha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed la dhisayo. Koonfur Galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee bilaaba dhismaha dowladaha hoose ee degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhismaha maamulada degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Cadow. Waxaana hadalka ku hormaray Dr. Cabdishakuur.
Xilligan in la dhiso maamulada degmooyinka ee hoos laga soo bilaabo, kadibna gobollada la dhiso oo iyagoo degmooyinkii maamuladooda dhisan yihiin oo ay markaa gobolladii gobolka ay ka tirsanaayeen intay isugu tagaan xeer gobolna loo dhiso, waa arrin aada muhiim uga ah geedi socodka dowladnimada. Dowladdu deegaan waaye. Dowladahan nidaamka hadda dalka uu qaatay oo federaalka ah waa nidaam hoosta looga dhigaayo adeega iyo maamulka dowladaha hoose. Marka si ay u bilaabanto wax kaloo iyadoo la qaban bay muhiim ahayd in degmooyinka jira oona wax maamulaho haga aanan ka jirin meel sarana laga hagi karin, in degmada marka ugu horeysaba ee maamul local government ama dowlad hoose ah looga, waa wax dabiici ah oo dadku inay adeegoodii iyo dowladnimadoodii deegaanadooda ayaga ay maamushaan.
Dr. Cabdishakuur, oo maasanta ku soo laabanaynaa, marka waxaan siinayaa Cabdi Cadow.
Ana waxaan arkaa in dowladnimada la baahiyo oo hoos loo degaan dejiyo, oo runtii maadaama federaalism dalku hadda uu yahay arrin fiican waay, laakiin su-aasha meesha imanaysa waxay tahay arka central governmentigii aan ka guurnay ee aan ku guurnay maamul goboleed oo door maamul goboleed wadanka la sameeyey, muxuu ka bedelay baahiyihii jiray? Muxuu adeegyo ah uu
ugii shacabkii u dhaweeyey. Tanna runtii maanta waan ogsoonahay si gaar ah haddaan uga hadlo koonfur galbeed, waad ogtoo hadda maalmihii ugu dambeeyey isbucan gudihiisa oo cabdi bilow ah baydhada meel waxyaro jirta waxaa laga afduurtay gaari dad shaqaalo ah ay saaranyihiin. Maantana meel lagu ogyahay ma jirto. Waxay ku caddaynaysaa inaan magaalada banaanka looga bishi karin. Degmada ka saxdheer usbuucii hadda la soo dhaafay waxaa ilaa saddex qorbaxba ugu geeriyootay gaajo. Marka diinsoor iyo ka saxdheer isuma furna, Birgaal iyo Baydhaban isuma furna, Boqol iyo Baayin isuma furna, shabeelaha hoose dhibaatada ka jirta waa la ogyahay. Maamul in la dhisa hadda oo aniga waxaa igala qiimo badan amniga deegaanadaas in wax laga qabo. Securityga oo sidan ah haddii waxa la dhisana aniga ma u arkaya runtii in wax weyn ay bedel.
Waa tahay Cabdicadow, waad mahadsan tahay waa ku soo laabanayna Dr. Cabdishakuur. Waad maqlaysaa Cabdicadow, ma aaminsan tahay korinta aan maamul la dhisin inay ka haboon tahay dhinaca amniga in wax laga qabto?
Dadka deegaanada isku tuurtuur ma geli karaan dowladnimadooda sideedaba waa wax baara leu wada soconayo malaayi iyadoo amniga la sugaayo oo howlo badan oo dowladnimada u baahan la qabanayo. Haddana waa in step kale horey loo qaado oo in loo fafadhiyo maaha, waa in dowladnimada deegaanada la deegaano hadda aada ugu nugul waaye in dowlad la-aanta marka stekan dad waraalaha degan waxay u baahan yihiin inay fariistaan oo dadkoodi aqoonyahanka isu keenaan oo dowladnimadoodi saxaan oo wanaajiyaan. Waxaa laga rabaa waa waadi dadka deegaanka degadan kolka ka saaran waaye hadday u dhaqaaqi waayaan ayagu taas waa gaarin kale. Waxaa loo baahan yahay oo keliya in dadku ay isku tashadaan, dowladnimadiina waa parallel.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdishakuur. Cabdicadow, iyadoo maamulka la dhisayo haddana amniga soo lagama qayb qaadan karo ama lama sugi karo,
waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay sida hadda wax u socdaan degmooyinka hadda la dhisi rabo waxaa keliya la rabaa in la sharciyeeyo beelaha hadda guddoomiyaasha meesha ka ah. Haddii dadka baatiki leh mana imaanayan dadka baatiki leh sababtoo waxaa meesha ku qoran wadamadii horey u diiday in deegaanada dowladka baatiki leh ay ka dhalato oo ay ka mid tahay inaan la hogaansamaynin shuruucda la qoranayo. Waxaa ka mid ah qodobka oranaya hadda golaha deegaanka waxaa ka mid noqon kara qof haysto jahaadi dugsi sare iyo wax odhigma meesha lagu soo qoray. Wax odhigma waa midaan horey usoo aragnay, waxay keenaysaa dadan kabaasiti lahayn, waxay keenaysaa dadan miisaaniyad samayn karin, dadan maamul ka shaqayn karin, nolosha dadkana waxba kama bedelayso.
Mushuuradu ma aha hadda yaa noqonaya iyo qabiil hebela lagu haynaa meesha iyo maaha maysuma imaanin. Dadku waxay u baahan yihiin in deegaanadooda dowlad deegaanka oo ayaga ay soo hadda haddaan doorasho laga gaarayn xataa ku meel gaar u ah golo degmo si loo barto in golaha dari la soo dooran karo. Taadda kama jiro degmo u dhistan daad dowladeed ma jiro. Marka horta tallaabo horey loo qaaday ha noqoto oo wixii dowladnimadii dhisitaankoodii deegaanada ha lagu baahiyo oo taas in loo hor istaago muhim weyn ma aha. Muhimmadda waxaa weeye wixii khaldaman in la socaada waa khaldamaan. Wax khaldan hadda hadday jiraan in laysu yimaado oo la saxo waayo qofna male dowladnimada stateka hal shaksi oo gaar u leh ma jiro. Stateku qabaa'ila degan, qabiilada deegaano kala duwan degan yihiin waana la yaqaanaa. Sida marka dowladii moodareenka ahayd degmada city councilka ama golihii degmada loogu samayn lahaa in lagu dadaalo weeye, keliya ma aha wixii la samaynayo in wax caddayna iyadoo loo haynin in la yiraahdo sidaas yaa lagu wadaa. Waxaan leeyahay wixii khaldanna waa la saxayaa ha la saxo, dadku ayaga ha iska fashadaano inay meelaha wax ka sheeg sheegaan lama rabo. Waa mahadsan tahay Dr. Cabdishakuur. Cabdicadow, maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Dictor Korte recommendationada uu bixinayo aaday muhiim u yihiin, laakiin guddi sagaal qof ka kooban oo steering committee ah iyo guddi district directory committee aa la dhisaya. Guddiyadaas wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo inta la hadlmaashaa dhisaya dadweynaha sidee maanta hadday waqti intay tikin gelshaana degmadoodi salaasaan يعني اللي أهلا يوم فرصتها إنه يشكى توفر إستانة يجوان في وحكة جاران يعني سؤالها عن قضاء لوهيالة براكتكا لأن أصوى أركي أيا كينا وإنا بنتي أن كنبلين كان أن ولول كان أن كنبلين ماشا يتبن بيكون بنتي أتوار كدنا لكن أنا غلص كيجة شو أركيبه وكان ممكن الدكتور كإنه وحل الصحة واطلة لكن يا صحي فسكي شالة فالبيما صحي وفسك له مانت إمانا يا صحي جايشو حتى يا صحي مركا إنه وحل الله بسعانة بما ربنه محايا لي إذا أصدق يجان كبتك بسوء جيدا معي إن لغا بحان بمات ونسي دولة ونسي دولة ونسي دولة ونسي دولة ونسي دولة ونسي دولة
gudahaaniga istareentaas ayaan ku soo gabagabeynaya xubinta dooda gaaban ee maanta waxa ay gala qayb galay dr abd shakur sheekh hasan oo isagu kamid ah barayaasha wax ka dhiga qaar kamid ah jaamacadaha muqdisho iyo abd cadow oo isagu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya tan iyo markale intaan kulbi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadiino
taar maxamed atoosh ayaana dooda gaaban soo jeedinay halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qoyska iyo caafimaadka waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Sharwa
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska kelyaha aadamu waxa ay ka mid yihiin unugyada ugu muhiimsan ee jirka qofka ku jira iyagoo si joogta ah u sameeya sifayn ay dhiigga kaga reebaan wixii wasaqa ee jirka ku jira si kadibna jirka looga saaro qashinkaasi hase yeeshee waxaa xilliyada qaar soo wajaha xaalada caafimaad darro oo ku keena in ay bukoodaan iyadoo xilliyada qaarna si kadisa waxaanu nagu soo boodo amaba waxa loo yaqaan afka caafimaadka acute nephritis iyadoo haddii aan la daaweyn ay qofka kuba keento inay shaqada joojiyaan Dr. Abdi Shakur Ali Muhammad waa dhaqtar cudurrada guud ah.
Kelidu waxay ku shaqeysaa dhiigga. Marka dhiigganayada ka saarta qashinka, waxay jirka u qabataa. Marka qashinka markay ka saarto ayuu dhiiggu saafi noqdaa. Marka dhiiggaasi hadii wax ka joojiyaan oo kelidu dhiig weydo, waxa uu sheegaysaa hadii kelida dhiiggu xawli ku dhaxmaro, iyaduna hawsha ayay ka baysaa. Kelida lafteedu hadii ay xanuun ku jirana de sida nephritis ka sheegayso kale ah in kelida halka u qaabilsan shaandhada inuu dhiigga shaandheeyo ay ku dhacdo caabuq ku dhaco ama xanuun ku dhaco.
Xanuunada aalaaba sida kidiska uu soo waajaha kelyaha qofka ayaa ay keenaan sababo dhowra. Waa ka mid yihiin caabuq ay keento bakteeriya habdhiskan gasha, allergy ay keenaan dawooyinka qaarkood, iyo weliba sababo kale. Sida uu tilmaamay Dr. Maxamed Ismaaciil Haybe.
waana bilowga ah oo kooskareeya acute renal failure ka ah wax kooskareeya ama keena sababa qofka ku dhacay shuban ama matag oo fuuqbaxay ama qofka biya qaadan inta badan ama qofka dhiikar qabo oo dawooyinka dhiikarka inta badan qaatay oo dawadaasi diuretics kale hore u dhigay ama dadka wadna xanuun kale ama dadka iyaguba leber xanuun kale iyo infection ku dhaca marka taas marka ugu hore ugu soo saw kalida in ka horweeyaan
xaaladan kaliya xanuunka oo si joogta ay aalaaba ula hirdamaan kumanaan qof oo ku nool dunida daafeeda haddaba ayaa halis u ah amaba u nugul inay xaaladan soo waajahdo amaba ay kaliya bukoodaan waa kan Dr. Cabdi Shakur Cali Maxamed
taas waxay ku xidhan tahay sidayaasha wax la yiraahdo marka dadka qaar ba u nugul inuu xanuun ku dhaco jiya xanuunku heeg waa xanuunka siduu qaabilayo iyadoo wax laga yaabaa kaliyihii qofka dadka ay isku xanuun ku dhacay ayay kaliina degdeg u waxyeeloobaysa ina ay si yar joogaysa marka taas dadku dhan ku kala duwan xagga magaranaysa abuurka jirka oo kaliyihii baan isku wada mid ahayn qofba dhibaatadu waxa soo gaarsiinaya aanay kan kale soo gaarsiinaynin laakiin badanaa sida la sameeyay saddex baan nooc aan sheegnay baa kaliya xanuujiya waxa kale oo idinma jirto ka ilaaway inay iyaguna jiraan dawooyinka la isticmaalo qaraaca iyaguna keena xiriira acute interstitial nephritis oo ah iyaguna keena kelyuhu shaqada gabaan
calaamadaha lagu arko ee ka soo baxa qofka ay ku timaado xaaladani ayaa suurtagal tahay in ay kala duwanaadaan waxaana qofku way soo arkaa calaamada ay ka mid yihiin xanuun uu ka dareemo miskaha in uu si joogto ah ugu baahdo inuu kaajo amaba musqusha tago qaybo ka mid ah jirka oo barara sida lugaha iyo wejiga iyo weliba calaamado kale waa sida uu tilmaamayo mar kale Dr. Maxamed Ismaaciil Haybe
yes way jiraan calaamado la ogaado horta inta badan chronic lama ogaado waa qun yaro ilaa 75% marka kaliidud wax noqoto ba kadib la ogaadaa oo ayaa la ogaa laakiin acute-ka markii waa la ogaadaa oo waa la gartaa waxa sababaya ayaa markiiba la dareemaa oo kaliya ayaa dhibaato marka inta badan chronic-ga waxa lagu ogaado qofka lagu hubararay oo bar yeeshay qofka oo daalaya iyo qofka oo kaadidiisi yaraatay isagoo biyacabaya ayaa haddana kaadi lahayn oo kaadidiisi yaraatay saasoo kalena waa lagu ogaadaa symptoms iyo qofka oo matag hay nuus iyo waxuu yaqaana la yidhaahdo ku dhaco marka calaamadasle iyo qofka sambabkiisa oo biyihii kasoo bixi waayo fluid retention bay idhaahdaan oo ku hara oo taasna u sababtayna bararaan lugaha meelahaas oo dhan marka calaamadahaasna waa lagu ogaadaa ta kale lagu soo ogaada inta badanna si fiican usii confirm garaysa waxa weeye waa shay baadho oo dhiigaga iyo kaad ayaa inta badana lagu ogaada oo kuu sheegaysa dhiiggii qofka marka laga qaado keliyaha shaqadooda sida yihiin inay kacsan yihiin ina suntiyo wasakhdii kasoo baxday in kale lagu garanayo iyo kaadidii oo la ogaanayo inta uu qofku kaadidiisa intay tahay qiyaasta inay yar tahay iyo in kale oo la ogaanayo iyo biyuhu cabo la isku dhelitiray
si loo xaqiijiyo in qofku uu ku sugan yahay xaaladda keliya xanuunka ayaa la sameeyaa baaritaano kala duwan oo dhinacyada dhiigga iyo weliba kaadida waxaana sida aynu xagga hore ku soo xusnay haddii aan la daaweyn ay keentaa inay istaagaan shaqadana joojiyaan taasi oo keenta in qofku u baahdo in loo maydho iyada oo la adeegsanayo mashiin si looga soo saaro wixii wasakha ee jirka aanu u baahnayn waa kan doctor maxamed ismaaciil haybe oo ah madaxa qaybta ICU ga ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa
mashiinkaasa la geliya 2 saacadood ilaa 4 saacadood ee qofka ku xidhan tahay wasakhda ama biyaha jirkiisa ku jira inta loo baahanyain laga saaro marka mashiinkaasi waa 2 nooc hadda inagoo inoo yaalla waddanka waxaa la yidhaahdaa dialysis machines caadiya weeyaan kuwaas waxaa loo sameeyaa meel baa laga daloolaya sida IV canal loo kalo ama xidid weyn baa laga daloolinayaa marka isagoo dhowr nooc buu baxaa midna waxa weeye waa temper oo ku meel gaad oo waxoogaa la safaynaya hadhow keliya caadina noqonaya marna wuxuu noqonayaa permanent oo in badan buu ku jiraya ama fastula waxay dhahan baa loo sameynaya xididaa la beeraya marka kaysaskaasoo kale sidaasna lagu keenaa waanu daweynaa waanu shaqeynaa even waxaan soo gaarsiinaa level ah in la safayn karo because marka babeshinka lagu keena soo kooma ku jira aada u liita aan safaynta geli karen oo pressureka isu dhacsan yahay oxygenka isu dhacsan tahay aanu caawinaa markan levelka soo gaarsiino inuu patientigaasi safayn geli karo markaasaan safayntana qoladana u gudbinaa iyaguna marka soo safeeyaan bay dib nagu soo celiya
xaaladan ayaa sannadii u dambeeyey asiibtay soomaali dowr ah oo ku dhaqan dunida daafaheeda doctor cabdishakuur ayaa sheegay in xanuunada dhiigkarka iyo macaanku ay yihiin kuwa ugu badan ee soomaalida dhibaateeya keliyahooda
dadkeena inta ugu badan inaga xaggan ayaa haddaynu agno soomaalido kale ugu badan cudurka laydhaa macaanka iyo cudurka laydhaa dhiikarka ayaa ugu badan oo keliyaha dadkeena xanuujiya waxaa soo raaco saddexaad waa infectionka marka macaanki wuxuu sameynayaa xididadii galaya kelida ayuu wiiqayaa xididadaas markay wiiqmaanna waxaa dhacaysa in kelidii dhiig ku filan heli weydo halka macaankuna uu sameynayo inuu dhiigkarkuna uu sameeyo intii loogu talagalay dhiigu inuu ku galo kelida haddii uu wax ka xoog weyn ku galo bresharkiiba ka caaya marka wuxuu xuqayaa meeli yararaay loogu talagalay shaandhada oo aada u jilicsan inay shaandheeyaan dhiigga deetana markay inta halkaa xoqaan ayaa waxaa dhacaysa inuu isbedelo jirkii deetana uu adkaado deetana shaqadii keliya ay qaban jiray ay qaban kara marka dhiigkarka macaanka iyo infectionkii oo isaguna dee inugu badan oo keliya xanuunka infectionkaaba ugu badan dadkeenna ku dhaca infectionkana haddii la daweyn waayo in badan uu qofka hay isna wuxuu bedelaa qaabkii kelidiu bedelaa qaab dhismeedkii kelida waad kamid tahay unugyada yararay kuu sheegay ee jirka ka saara qashinka isna saasuu ku keenaa keliya xanuunka
haddaba haddii qofka ay xaaladani ku dhacdo maxay tahay rajadiisa mustaqbal ma tahay mid uu kasoo kaban karo waa kana doctor cabdishakuur cali maxamed
horta sideedaba qofka markuu kelidu xanuunto waa inuu keliyihiisa la socdo iyo suuxu cunayo iyo biyuhu cabayo iyo waxaasoo dhan uu la socdo haddii xanuunadii aan kuusoo sheegay hayaanna waa inuu xanuunadaasi aada u kontroolo laakiin prognosiska ama kasoo kabashada keliya xanuunku waxay ku xidhan tahay hadba inta ay kelidu dhaawacantay marka haddii kelidu ay dhaawacanto wax ka badan 50% haday dhaawacantay amaba in fara badan uu xanuunku keliyaha soo hayay waxaa dhici karta inuu kelidu kasoo kaban kari weydo wixii gaaday marka keliyaha waa laga bedelaa ama waa la safeeyaa qofka aan gaadin in keliyaha laga bedelo ama la safeeyana wax weeye wixii ku keenay horta in laga daweeyo kadibna xanuunada kale soo jiitama hadduu leeyahay sida macaanka iyo dhiigkarka uu la socdo mar walba oo uu kaantaroolo ayaan kula talinaya
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan taniyotinu kana kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiinayay xubintaasi barnaamijkaasi weliba caafimaadka iyo qoyska ibraahim gabagabadeeda cadda lagu sii socdaa cabaaradan waxaad yara eegeysaan sidii heesi iyo qaraamiga soo qabanaysaamisehadee
heesaha waa badan yihiin horyaala waad arkaysaa adaa kugu soo riixaya amaad mid noosoo qabatisbahaddaad
dhinacay gu soo riixdi ibraahim bahasha waa la kala sheegtay kow dhi adigu kuwii hore qaraamiga soo qabanay welibana dee niman badan oo fanaaniin oo waaweyn oo la yaqaano oo qaarkoodaad imtixaan ka qaaday baa jira berigii heesaha hirgalay kasoo qeyb gelayeen oo waxaan filayaa dee qaar badan oo haatan yaa ka mid a dadka ibraahno
walaahi hadda dee matrika raba badan yihiin
tiro badan ma aha dee waa talaabadii seventiyadii iyo qolada soo gashay eightiyadii iyo dad badan baa jira marka haatan anu fanaaniinta
marka jidkaas dheer waxaad usoo marayso waxaad rabtaa hees qaraamiga
may mid soke baan doonayaan soo qabto marka waraadaas baa u riix markaad ka gabatay baan idhi kuwa dambe aan ibraahim soo gaadhin
balaafirin
heesta jeegaan iyo mursal muuse heesta uu ku luuqayo ayaan dhegeystayaasha soo qabanayna
heestaasi jeegaan oo uu ku luqaynayay mursal muuse ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinayay ismaaciil xuseen fajar iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale awada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo